vás u dalšího dílu podcastu Gilmorky, kde rozebíráme vše, co se týká seriálu Gilmorova děvčata. Moc vám děkuju za všechny pěkné zprávy na Instagramu. Motivujete mě k tomu, abych s podcastem dál pokračovala. Psala mi i moje milovaná kamarádka Péťa, která se pasovala do fanouška podcastu numero uno. A děkuju, Petrunko, protože ty jsi zmínila úplně super věc, kterou jsem v podcastu taky chtěla zmínit, ale zapomněla jsem na to. Péťa mi totiž připomněla, že Gilmorky jsou hygge. Ještě minulý rok, když jsem měla úplně první myšlenky o podcastu, tak jsem si dělala takové zápisky do sešitu a tam právě to heslo hygge zaznělo. Protože to je něco, co Gilmorky podle mě opravdu vystihuje. A když jsem tady potom v první epizodě popisovala takový ten pocit, který většina z nás má, když si Gilmorky pustíme, tak jsem vlastně to hygge popisovala, aniž bych to slovo vůbec zmínila. Tak to teď chci napravit. Shodou okolností mám doma knížku, která hygge vysvětluje. Knížka se jmenuje Hygge, prostě šťastný způsob života. Je to od autora, který se jmenuje Mike Viking. A je to dánské jméno, tak nevím úplně přesně, jak se to čte. A ten pan Viking je prezident Institutu pro výzkum štěstí v Kodani. Tak já jsem si tu knížku otevřela. A hned vám tady chci přečíst kousek z úvodu. Hygge, není důležité, jak budete hygge vyslovovat, či dokonce hláskovat. Na otázku, jak se vyslovuje nějaká emoce, by jeden z největších filozofů naší doby, Medvídek Půl, odpověděl: emoci nepíšete, emoci cítíte. Já to teda asi budu dál vyslovovat hygge, i když možná někteří z vás to vyslovují jinak, třeba mě opravíte. A hned tady na začátku v knižce se píše, hygge bývá popisováno různě, od umění vytvářet sounáležitost, útulna na duši a schopnosti hodit starosti za hlavu, přes vyhledávání všeho, co nás uklidňuje, důvěrnou pospolitost, až po moje oblíbené, kakao s rozsvícenou svíčkou. No sami mi řekněte, je něco, co by lépe vystihovalo Gilmorky? Na Instagramu nebo na TikToku občas vídám to, že se o Gilmorkách říká, no plot, just vibes. Což vlastně znamená, že tam není žádná zápletka, jenom vibes, nebo jakoby atmosféra. Což k hygge vlastně docela sedí. I když já musím teda říct, že s tím, že by v Gilmorkách nebyla žádná zápletka, úplně nesouhlasím. To bych asi neměla v podcastu úplně o čem mluvit. Ale jakoby ten sentiment, že ta atmosféra možná převyšuje důležitost té zápletky, s tím vlastně trošku souhlasím. A právě mezi principy hygge patří atmosféra a jako příklad si můžeme uvést nějaké stlumení světel, zapálení svíček, zapálení krbu. Dál třeba nějaké potěšení, které přináší třeba káva, čokoláda, sušenky, dorty, cukroví a v neposlední řadě pohodlí. Všechny tyhle věci jsou vlastně spojovány i s takovou tou podzimní atmosférou, což je vlastně ta hlavní estetika Gilmorek, podzimní atmosféra, ideálně bouřka, zalézt si pod deku, zapálit svíčku, dát si něco dobrého a pustit si oblíbený seriál. No ideální by bylo, kdybychom teď měli to podzimní období, jenže aktuálně, ve chvíli, kdy tuhletu epizodu natáčím, je vlastně začátek jara, před pár dny začalo astronomické jaro. A já jsem si teda dala za úkol najít v Gilmorkách jarní epizody a popovídat si o tom, jaké jsou jarní zvyky a tradice, které ve Stars Hollow zažijeme. Chtěla jsem vlastně pro vás vytvořit takový playlist jarních epizod. Například na Spotify máte možnost si udělat playlisty ze svých oblíbených písniček. A tak si představme, že by to šlo i na Netflixu, že bychom si vytvořili takový playlist oblíbených epizod seriálu. Dá tam svoje oblíbené epizody, ať nemusíme pořád přepínat a hledat. Takže pojďme se podívat na to, jak ten jarní playlist bude znít. Chci se tady soustředit hlavně na jarní zvyky a tradice, které ve Stars Hollow zažijeme. Může to pro nás být i třeba takovou inspirací pro to, jak začít jaro oslavovat. Já sama na Stars Hollow miluju právě ty vše možné slavnosti, které pomalu při každé příležitosti pořádají. To, jak se celé město zapojí do příprav, organizace, aktivně se všeho účastní, Taylor bere tyto slavnosti smrtelně vážně, Miss Patty přichystá taneční vystoupení, Kirk něco pokazí, Luke se nechce zúčastnit a nakonec kvůli Lorelai přijde a ještě s něčím pomůže. Lorelai i Rory žádný z těchto festivalů nevynechají. Berou to jako danou součást toho, že bydlí ve Stars Hollow a to k tomu prostě patří. A tak se na většině těch slavností podílí. Tyto slavnosti mají své nezaměnitelné kouzlo a často se stává, že se během festivalu stanou nějaké důležité situace, které nás v ději hodně posunou. Je pravda, že když jsem hledala ty jarní epizody, které nám ukazují nějaké tradiční jarní zvyklosti ve Stars Hollow, tak to vlastně nebylo úplně jednoduché. Myslím, že kdybych hledala zimní epizody, tak to bude takové lépe identifikovatelné, protože bych si prostě jednoduše našla, kde Lorelai říká I smell snow a tím by asi bylo hotovo. Je pravda, že jsem se bála, že těch jarních věcí moc nebude, a protože prostě jsou Gilmorky spojovány s tou podzimní, možná zimní atmosférou. My samozřejmě známe hlavní svátky jara jako Velikonoce. Avšak úplně velikonoční oslavy ve Stars Hollow nedostaneme, i když nějaká zmínka se tam taky objeví. To mě vlastně přivádí na myšlenku, že je to celkem zajímavé, že v Gilmorkách nenajdeme ani pravou vánoční epizodu. Sice v 7. řadě se objeví taková vánoční epizoda, možná by se dalo nazvat jako taková epizoda s falešnými Vánocemi. A epizoda se jmenuje Santa's Secret Stuff. Je to epizoda 11 v 7. sezóně. Česky se jmenuje Vánoční tajnosti. Je to ta epizoda, kdy se Rory vrátí do Stars Hollow z Londýna, kam měla navštívit Logana a s ním vlastně strávila jakoby pravé Vánoce, ale potom se vrátí do Stars Hollow pár dní po Vánocích a s Lorelai jsou domluvené, že spolu oslaví Vánoce teprve v tu chvíli, kdy se Rory vrátí. Takže tady dostaneme trošku vánoční atmosféry, ale ne tak úplně, spíš je to taková ochutnávka Vánoc. Zrovna u těch Vánoc bych řekla, že je to celkem škoda, protože ta atmosféra Vánoc, takové to pohodlí, cukroví, deky, svíčky, koledy, kafe s vánoční příchutí, všude vánoční světýlka, to by prostě Gilmorkám strašně slušelo. Takže si myslím, že je to vlastně docela škoda, že žádnou vánoční epizodu od Amy v původních Gilmorkách nedostaneme. Zajímalo mě, proč to tak vlastně je, a nemám to sice úplně potvrzeno z žádných oficiálních zdrojů, jaký je ten pravý důvod, ale domnívám se, že to je kvůli tomu, že Amy i Daniel jsou židovského původu a tím pádem je pravděpodobné, že ani žádné křesťanské svátky neslaví. Což je možná důvod, proč vidíme tolik jiných bláznivých oslav ve Stars Hollow, které svým způsobem mohou tyto svátky nahradit. A když potom v 7. sezóně nějaký náznak Vánoc vidíme, tak je to vlastně sezóna, kterou Amy a Dan nepsali, takže by ta moje teorie teoreticky mohla dávat smysl. Ale teď už od Vánoc zpět k jaru a k Velikonocům, které jsou u nás v reálném čase brzy za dveřmi. Epizodu natáčím pár dní po začátku astronomického jara, takže podle kalendáře už tu jaro máme. Pár dní to tak dokonce i reálně vypadalo, protože svítilo sluníčko, bylo už skoro i 20 stupňů a dnes začalo sněžit. Takže si říkám, že vás třeba aspoň mým dnešním povídáním o jarních slavnostech ve Stars Hollow na to v tuto chvíli neexistující jaro naladím. A mám radost, že můžu začít hned s úplně skvělou epizodou z druhé řady. Je to díl 13. V originále se epizoda jmenuje A Tisket i Tasket. A pokud vám to zatím nic neříká, tak vám určitě napoví český název epizody. A to je Kdo koupí můj koš? Tuto epizodu napsala Amy Sherman-Palladino a je to ta epizoda, kde sledujeme starcholovskou tradici, kde ženy připraví piknikové košíky a muži se je potom snaží vyaukrovat. Ještě se rychle vrátím k tomu původnímu názvu epizody. A Tisket, a Tasket. Mně se vždycky líbilo, že ten název zní tak jakoby melodicky, ale nikdy jsem neměla tušení, co ta slova vlastně znamenají. Tušila jsem, že by to mohlo nějakým způsobem souviset se slovem basket, což znamená košík. A vlastně jsem si říkala, že by to mohlo být třeba nějaké archaické označení košíku. Anglicky basket, v názvu je tasket, tasket, basket, chápete? Ukázalo se, že jsem ale měla pravdu jen tak napůl. Ta slova tisket a tasket zaznívají v dětské rýmovačce, právě protože se rýmují se slovem basket. I když ta samotná slova tisket a tasket nemají žádný vlastní význam. Ta dětská básnička zní: A tisket, a tasket, a brown and yellow basket, I sent a letter to my mommy on the way I dropped it. To je jenom začátek té rýmovačky. A tuto dětskou rýmovačku dokonce zhudebnila a tak i proslavila Ella Fitzgerald v roce 1938. A tak to teda vznikl i název pro tuto epizodu A tisket, a tasket. Opravdu to nepřímo odkazuje na košík, v naší epizodě na piknikový košík, který při aukci můžete koupit. Celá ta epizoda začíná opravdu jarně. Hned na začátku vidíme, jak se altánek na náměstí zdobí do jarních dekorací, vážou se na něj květinové věnce, všude po náměstí jsou cedule, kde je většinou napsáno Stars Hollow Bid on a Basket Fundraiser, což znamená, že výtěžek z dražby košíku půjde na dobročinné účely. A hned v dalším záběru zjistíme, že se ten výtěžek bude věnovat na místní domov důchodců. Sledujeme, jak Rory a Lorelai jdou do obchodu Taylora Dozieho a tam mají naskladněno spoustu piknikových košíků různých velikostí, tvarů a stylů. Všude po obchodě vidíme také nápisy Remember, it's bit on a basket festival time nebo Buy your basket here. Líbí se mi, že tuto tradici hned Lorelai komentuje. V obchodě říká, ženy připraví pěkné piknikové koše, muži je vyhrají v dražbě a svět se otočí pospátku. Na tom se mi právě líbí ten ironický komentář. Vidíme totiž dvě pokrokově smýšlející ženy, Lorelai a Rory, nebojím se je nazvat obě feministkami, a přitom tady vybírají košíky, které naplní jídlem, aby si je mohli podle vlastního uvážení koupit muži. A nejen to, že si koupí ten košík, ale oni si tím zaplatí i společnost té ženy, která ten košík připravila. V podstatě mi to připomíná i tradici našich Velikonoc, kdy ženy barví vajíčka a nakupují sladkosti, aby si je muži vysloužili tím, že je navíc vyflákají metličkou. Ve Stars Hollow aspoň ženy nikdo nefláká a navíc jde výtěžek na dobrou věc. Řekla bych ale, že ta věta Lorelai a svět se otočí pospátku by se dala aplikovat i na tu českou tradici. Já chápu, že v Česku je tahle tradice docela dlouho zakořeněná a dokonce jsem našla, že první zmínka o pomlásce pochází už ze 14. století, kdy pánové šlehali dívky a ženy kvůli tomu, aby nezestárly a byly stále mladé. A dokonce jsem našla vysvětlení, že pomláska byla dříve součástí takových jarních námluv. Je ale pravda, že já si pamatuju, že jsem to jako malá docela nesnášela, že k nám relativně cizí kluci, někdy i chlapy, chodili. Vlastně brali to jako automatické, že mě můžou vyflákat metličkou. Já jsem tam musela stát a ještě jim za to pomalu poděkovat. Beru to tak, že je to každého věc, ať se každý rozhodne, jak chce. Celkově asi ale můžu říct, že jsem vlastně ráda, že je tahle tradice trošku na ústupu. Tak to teda aspoň vnímám já. My tu tradici dodržujeme v nějaké menší míře v rámci rodiny, ale když nastane chvíle, že mi dcera řekne, že se v té situaci necítí komfortně, tak v tom prostě už nebudeme pokračovat. Ve Stars Hollow mají teda jiné zvyky než ty naše slovanské a bohužel nevíme, kde se ten zvyk ve Stars Hollow vzal. Předpokládám ale, že je to díky Taylorovi, že se ta tradice udržuje naživu, protože on je vždycky ten nejzapálenější pro to, aby se tady ty tradice opakovaly. Nejdřív jsem si nebyla úplně jistá, jestli je to opravdu jarní tradice, protože nikdy to není v Gilmorkách úplně jasné, kdy se co ve Stars Hollow odhrává. Někdy je ta timeline trošku jakoby nedomyšlená a časově se tam někdy věci dějí tak, že to úplně v tom časovém příběhu nedává smysl. Ale u této tradice s piknikovými košíky mě vlastně nakonec ujistilo to, že v revivalu máme vše krásně časově rozdělené na 4 díly, tedy na 4roční období. A když jsem si pustila ten díl jaro, tak tam právě tuto tradici vidíme. A to mě tedy utvrdilo v tom, že se jedná opravdu o jarní tradici. My se v tomto díle soustředíme hlavně na 3 košíky, a to jsou košíky Lorelai, Rory a Suki. Pokud byste chtěli nějaké tipy na to, co do piknikového košíku zabalit, tak vám Rory asi úplně nepomůže. Nakonec to stejně dopadne tak, že si ani Dean na těch dobrotách v uvozovkách nemůže pochutnat. Protože, jak my víme, tak nakonec Roryin košík koupí Jess. A jak Jess pěkně vysvětluje Deanovi, tak ten, kdo koupí koš, vyhrává i společný oběd s osobou, která košík připravila. Pak ukazuje košík, autorka košíku, kluk, co si nevzal dost peněz. A tím samozřejmě myslíme Deana, který chudák neměl dost peněz na to, aby přebyl Jesse v té přihazovačce za košík. A tak si Jess nárokuje oběd s Rory. Ještě při tom přihazování mě strašně bavilo, jak je Taylor odrazuje od toho, aby dávali tolik peněz za takový malinký košík, který nevypadá, že v tom bude moc dobrot. Absolutně nechápe, proč se o něj Dean a Jess tolik dohadují a veškeré to jejich milostné drama jde totálně mimo něj. Dean je samozřejmě naštvaný kvůli tomu, co mu Jess provedl, ale ve finále je ještě víc naštvaný na Rory kvůli tomu, že vlastně s Jessem jde na ten oběd. Já si upřímně myslím, že pokud by Rory chtěla, tak se na ta pravidla ohledně toho, že musí jít s Jessem na oběd, mohla vykašlat a klidně mu ten koš mohla nechat, ať si ho Jess sežere. Jenže Rory už teď podvědomě chce s Jessem jít a na Deana docela kašle. A sice mi vadí, jak se u toho Dean rozčiluje, ale chápu to, proč mu to vadí. Díky tomu my však vidíme, jak si Jess a Rory užívají opravdu pěkný pohodový piknik na molu u jezera. což je takové oblíbené místo Jesse. Stane se mu tam více takových zásadních věcí v jeho příběhu. Třeba to, jak ho Luke do toho jezera schodí. Miluju tu scénu. Tady při tom pikniku vidíme náznak toho, jak by to mezi Rory a Jesse mohlo fungovat. A je to jedna z prvních scén, kdy Jess odhodí tu masku pobudy. Proč říkám pobudy? Protože Taylor Jesse označil jako příjemného mladého pobudu vzadu, když on vyhrál ten Roryin košík. To, co nakonec Rory do toho košíku nachystala, se úplně nedozvíme. Vidíme, jak Jess něco ochutnává. Vypadá to jako kuskus nebo něco takového sypkého. A očividně to není moc dobrý. Takže nakonec se dohodnou, že si půjdou dát pizzu, potom se podívají do knihkupectví a vlastně z toho vzešlo takové docela pěkné rande, kvůli kterému je potom na Rory naštvaná jak Lorelai, tak i Dean. Další tip na piknik dostaneme od Lorelai. I když u ní nás asi nebude tolik lákat obsah košíku, který nachystala, jako spíš její společnost při obědě. Když začne ta aukce o ten košík Lorelai, tak ji překvapí, že se tam štengrují tři muži, kteří jsou jí vágně povědomí. A ukáže se, že to jsou nápadníci, které vybrala slečna Petty. Ta jim totiž ukázala fotku Lorelai, protože jí jde o to, aby Lorelai nezůstala sama. A jak Petty říká, tak Lorelai toho sama nedocílí, aby sama nezůstala. Takže se jí rozhodla pomoci. Lorelai je z toho úplně vykolejená a běží za kým jiným než za Lukem, aby jí zachránil. Rytíř Luke to udělá a koupí košík a jde nejdřív bez jakéhokoliv nadšení s Lorelai do altánku na piknik. Tam zjistíme, že Lorelai má v košíku dva okoralé pišingry a dietní kolu. Z toho teda není Luke úplně nadšený a tak se rozhodne, že půjde do svého bistra a přinese nějaké pořádné jídlo. Nakonec si vidíme, jak si Lorelai pochutnává na hamburgeru. Luke vypadá, že má salát, pak vidíme, jak Lorelai jí hranolky a Luke ještě sliboval koláčky, takže to vypadá na docela dobrý piknik. Lorelai se nakonec i Lukovi svěřuje, že je to podle ní vlastně pěkná myšlenka, takhle romanticky poobědvat. A Luke jí říká, že určitě jednou najde někoho bláznivého, koho sem dotáhne, do koho bude zamilovaná a kdo vlastně pro ní vydraží ten její košík. Vtip je v tom, že ona semka Luka dotáhla, aby koupil její košík, a nakonec spolu romanticky poobědvali. A jak my víme, tak oni spolu nakonec zůstanou. Nejpoctivější košík připravila Suki. Ten bych si i já koupila. Připravovala ho s myšlenkou na Jacksona a na to, co on má rád. Mezi ty lahůdky, které v košíku najdeme, jsou prý 4 různé druhy pesta, 3 různé dezerty a preclík plněný kozím sýrem. Přestože byl ten košík míněný pro Jacksona, tak ten kvůli tomu, že jsou se Suki pohádaní, tak na ten košík nepřihazuje a nakonec si ho tedy koupí Kirk. Hodně mě pobavilo, že Kirk je vlastně z toho košíku od Suki nakonec zklamaný, přestože je plný úplně dokonalých vychutěných lahůdek od Suki, tak Kirk je zklamaný z toho, že tam nemá mrkvičky nakrájené na tyčinky a nakonec se teda domluví s Jacksonem, že mu ten košík prodá. Chce za něj $250 a Jackson je tak zoufalý, že mu nakonec těch $250 přislíbí a může tak konečně začít piknik se Suki. Oni vlastně byli původně pohádaní kvůli tomu, že Suki vypadala, že vlastně nechce s Jacksonem začít bydlet. Tady mu vlastně přizná, z jakého důvodu nechtěla přistoupit na společné bydlení. A když se to vysvětlí, tak Jackson říká, že si vlastně myslí, že by spolu neměli bydlet. Suki na něj, fakt ne. A Jackson řekne, ne, myslím, že bychom se měli vzít. A Suki, proč? Jsi těhotný? A nakonec samozřejmě souhlasí a máme z toho opravdu romantický piknik, na který můžou rádi vzpomínat. I ten pohled na ně je strašně pěkný. Vidíme tam rozprostřenou piknikovou dečku, svíčku, dortík. Tady s těmi příběhy o třech košíkách se váže taková teorie. Máme tady totiž Lorelai, Rory a Suki. A je tady teorie, že oni šli na piknik se svými osudovými muži. Jak víme, tak Suki a Jackson tvoří pár, ti jsou nerozdělitelní. Lorelai nakonec s Lukem taky skončí, protože si taky byli souzeni. A pak tady máme Rory, která vlastně nečekaně jde na piknik s Jessem, takže víme, že teda s Deanem určitě neskončí. Ale co ten Jess? Já myslím, že nám to tady dává malou naději pro to, že by k sobě mohli časem najít cestu. Z toho revivalu je celkem jasné, že Jess pořád něco k Rory cítí. Mluvím o tom pohledu přes okno, kdy Jess odchází z domu a přes okno vidí, jak Rory se tam stará, myslím, o Kirka, a ten jeho pohled očí prostě mluví za vše. Bohužel si myslím, že Rory není úplně na stejném místě, ale to neznamená, že se tam nemusí dostat. Ale pokud je tahle teorie pravdivá, tak možná opravdu měla piknik se svým osudovým mužem. Mimo tuhle naší trojici bych ještě chtěla zmínit Lane, protože ta tady má taky hodně zajímavý příběh. Za zmínku rozhodně stojí košík, který pro Lane připravila Mrs. Kim. Je v něm domácí mysli, odvar z bylinek a sojové lívance. Mňam. Toto je košík, který Lane oficiálně draží. A je tam taková vtipná scéna s tím, že když začalo dražení toho košíku, tak se chtěl zúčastnit i Kirk a dal nabídku, jenže pak se na něj Mrs. Kim podívala, stačil jediný pohled a Kirk svou nabídku vzal zpátky. Bylo to kvůli tomu, aby ten Lejnin košík mohl vydražit David, což ještě není David Regalsky, který se objeví až jakoby později. Zatím tady máme postavu Davida, který je, myslím, Lenin bratranec, já si teďka nejsem úplně jistá, ale je to prostě někdo, koho Mrs. Kim vybrala a pro koho určila, že má prostě Lenin košík koupit, aby to pro Lenin bylo bezpečné. Šílený je to, že když David potom ten košík přebírá od Taylora, tak mu Taylor laskavě poradí, že až vše sní, tak může do toho košíku dát pár toaletních papírů a umístit si ho do koupelny. Podle Taylora je to dekorativní a praktické. Super. Tímto se s piknikovou tradicí na chvilku rozloučíme a z druhé sezóny se přesuneme do čtvrté sezóny, kde máme za sebou hned dva díly, které se odkazují k jaru. První epizoda, o které chci mluvit, je díl 17. Anglicky se jmenuje Girls in Bikini, Boys Doing the Twist. Česky to musím najít. Česky se ta epizoda jmenuje Holky v bikinách, kluci na oprátce. A napsala ji Amy Sherman-Palladino. V téhle sezóně už máme Rory na Yaleu a v téhle epizodě jsou právě studentské jarní prázdniny a Rory a Paris se rozhodnou odjet na Floridu a zažít takový ten klasický studentský společenský rituál, jako jsou jarní prázdniny někde v teple, což Američani asi docela často dělají. Akorát, že tím, že Rory odjede na Floridu, tak vlastně nevidíme žádné Stars Hollowské tradice, takže tuhle epizodu chci jenom zmínit a přesuneme se k další epizodě, která je 18. a anglicky se jmenuje Tick, 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 Boom. Česky přeloženo jednoduše Tick, 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 Boom. A v téhle epizodě se Taylor vrátí z plavby na lodi po Karibiku a zjistí, že po celém náměstí se line nějaký záhadný zápach. Nejdřív se bojí, že je to kvůli tomu, že někde umřeli nějaký skunkové a že jsou někde schovaní pod domy a kvůli tomu tak město smrdí. Až se nakonec Kirk přizná, že za to může on a že ten smrad pochází z velikonočních vajíček, která na náměstí schoval, a oni tam začali hnít a kvůli tomu tak smrdí. Kirk totiž dostal za úkol od Taylora, zatímco on byl pryč, aby vlastnoručně schoval více než 300 vajíček všude možně po náměstí. Kirk říká, že děti si to maximálně užili, ale že našli pouze 241 vajíček. To znamená, že zbylo 59 rozkládajících se vajíček, které smrdí, když se rozkládají. Jak Taylor a Kirk říkají, vejce páchnou, když se rozkládají. Problém je v tom, že si Kirk neudělal plánek toho, kam ty vajíčka schoval a posledních 59 vajec prostě nemůže najít. Takže Taylor uspořádá skupinu pro hledání ztracených vajíček. Taylor tady dokonce říká, že každý rok dělá detailní plánek toho, kde jsou vajíčka schovaná, aby se předešlo takovéto katastrofě. Tím my vlastně zjišťujeme, že taková tradice schovávání velikonočních vajíček po náměstí se děje ve Stars Hollow každý rok. My ji sice doopravdy neuvidíme, ale aspoň uvidíme to, co se stane, když jednou tuhle tradici řídí Kirk. Když se potom teda sejde skupina pro to hledání, tak Kirk tam má takový hodně zajímavý proslov a snaží se jakoby všechny namotivovat, aby Taylora nesklamal a říká: Nejenom, že během hodiny najdeme 20 vajec, ale najdeme jich dokonce 25, a pak 30, a pak 35, a pak 40, a pak 45, a pak 50, dokud nenajdeme všech 59 a tohle náměstí nebude zase naše. Jíha!
Vlastně mi to nikdy nepřišlo divné, že se Kirk takhle vyjadřuje. Přišlo mi takový přirozený proslov pro jeho osobnost. Ale ukázalo se, že on v podstatě okopíroval proslov amerického kandidáta na prezidenta z roku 2004. Jednalo se o prezidentského kandidáta jménem Howard Dean. On teda opravdu pronesl velice podobnou řeč jako Kirk, akorát, že Kirk mluví o vajíčkách a ten Howard mluvil o tom, kolik získá hlasů nebo jaké získá státy pro svoji podporu. A vtipné na tom je právě to, že Howard totálně projel tu svoji kandidaturu. Je trošku nepochopitelné, proč si Kirk vybral pro svůj proslov právě inspiraci u tady toho Howarda, který přesto, že měl velice namotivovaný proslov, tak totálně prohrál. Což nám samozřejmě přiznamenává to, že i Kirkovi se nepodaří získat všechny vajíčka a nakonec mu bude muset někdo pomoct. Asi vám pak nahraju na Instagram ty dva proslovy, abyste viděli, že si jsou opravdu velice podobný. Jak se dalo čekat, tak se samozřejmě nepodaří najít všechny vajíčka a Taylor je hodně naštvaný na Kirka. A před Lukem ho úplně seřve, že jim chybí ještě posledních 12 vajíček a že Kirk Taylora hodně zklamal. A Luke je u toho a je vidět, že mu je Kirka celkem líto. Na konci, když potom vidíme pomataného Kirka, jak se plouží po náměstí a vyděsí u toho nějakou starší paní a nakonec potom spadne na zem a leží na trávě. Je úplně hotový a říká, že zklamal Taylora, že Taylor je jako jeho otec. Dokonce říká, myslím, že je můj otec. Luke říká, není tvůj otec. V anglicky to je, no, he is not my father is my father, which means that Taylor is my Taylor. Což mě vždycky rozesměje, protože Taylor jako jméno zní stejně jako Taylor s měkkým i, což znamená krejčí. Takže Kirk říká, že jeho otec je jeho otec, což teda znamená, že Taylor je jeho krejčí. A pak hnedka navazuje, zajímalo by mě, kolik si účtuje za úpravu kalhot. Česky to samozřejmě nevyzní tak vtipně, ale umíte si to představit. Luke mu na to prostě suše odpoví, že Taylor není jeho krejčí a dá mu posledních 12 vajíček a řekne mu, ať Taylorovi klidně poví, že je našel sám Kirk, a je Kirk za hrdinu. Luke potom odchází a Kirk na něj křičí, miluju tě, Luku Dejnci, miluju tě. A vidíme, jak Luke jenom lituje toho, co udělal a říká si, že je totálně stupidní. Tím je však záhada vajec vyřešena a poučení z příběhu je, ať si vždycky uděláte plánek toho, kam jste vajíčka schovali. Mě na tomhle příběhu vždycky trápila jedna věc. Já jsem nechápala, jak můžou ty vajíčka smrdět. Prostě já si to představuju, že to jsou uvařený vajíčka, které jsou někde poschovávaný, ale přece uvařený vajíčka, které tam podle Taylora jsou něco málo přes týden, tak přece nemůžou smrdět. To je věc, kterou já prostě nechápu. Kdyby byly ty vajíčka rozbitý nebo uvařený a byly bez skořápky, tak to pochopím, že se můžou zkazit a smrdět. Ale vajíčka ve skořápce? Jako to, že rozbité vajíčko, když se někde nechá a že začne velice brzo smrdět, tak o tom vím svoje. Moje dcera totiž miluje pranky. Bude jí 8 let a vždycky chce někoho vyprankovat. A minulý rok na apríl jsme spolu vymysleli takový prank, že jsme dali vajíčko syrové ve skořápce a dali jsme ho do toho uzavíratelného sáčku, který zavřete tím ziplock systémem. Takže to vajíčko jsme měli v tom sáčku a dali jsme ho pod podsedák na židli. A pak jsme jenom čekali, až si na to někdo sedne. Většinou si toho člověk nevšimne, že je ten podsedák lehce pozvednutý, protože se pod ním schovává to vajíčko. No a když se potom ten člověk dosedne, tak to nechutně křupne a to vajíčko se rozbije a vlastně jakoby vyteče z té skořápky, ale neudělá to žádný bordel, protože je to schované v tom sáčku. Takže my jsme tenhle prank párkrát s dcerou udělali a někoho jsme nachytali. A mělo to velký úspěch. Jenomže pak to Tereska udělala asi ještě někomu bez mého vědomí. A to vajíčko tam rozsednuté zůstalo pod tím podsedákem. A začalo brutálně smrdět. Jenomže my jsme nevěděli, odkud ten smrad pochází. A já si pamatuju, že jsem pořád jako hledala, co tady může být špatného starého, co tady může smrdět. Ale jako absolutně mi nenapadlo se podívat pod ten podsedák. Takže si pamatuju, že jsem vyhazovala kytky, co jsem měla na stole, že asi to je ten smrad. Všechno jsem prostě dezinfikovala, ale nemohla jsem na to přijít. Až když potom jednou přišel na návštěvu můj brácha, tak tento vajíčko pod tím podsedákem objevil. A jako bylo to úplně k zblití. Takže v tomhle případě to chápu, že vajíčka můžou smrdět. Ale Kirk přece schovával neporušená, pravděpodobně uvařená vajíčka ve skořápce. Takže to mi nikdy nedávalo smysl. Ale v každém případě aspoň víme, že ve Stars Hollow mají pěknou tradici o tom, jak slaví Velikonoce takovým typickým americkým způsobem, a tím je hon na velikonoční vajíčka. Kdybyste se chtěli inspirovat, tak můžu doporučit, my to děláme už pár roků, že vždycky na Velikonoce schováme čokoládový velikonoční vajíčka nebo čokoládový postavičky všude možně po zahradě a pak vypustíme děti a ti se na nějakou dobu zabaví, rodiče mají pohodu, takže doporučuju. Taky vám můžu doporučit ten náš prank s vajíčkem na apríl, protože za pár dní tady apríl máme, ale hlavně nezapomeňte potom to vajíčko spod toho podsedáku oddělat. A tímto už se dostáváme k poslední epizodě, kterou jsem objevila, která má jarní tradici. Posouváme se už do 7. sezóny k dílu 18. V originále se ta epizoda jmenuje Hey Bale Maze. Česky je to přiloženo jednoduše jako bludiště. Hey Bale Maze totiž znamená bludiště ze sena. Nebo spíš bludiště z balíků sena. A vidíme tady úplně novou slavnost. Anglicky se jmenuje Spring Fling, což překládáme jako vítání jara. A Taylor si na městské schůzi prosadil, že by chtěl vytvořit bludiště ze sena. Byl to prý jeho sen od mládí nebo od dětství, kdy si přál prostě postavit bludiště, které bude ze sena. Nakonec všechny Taylor při té schůzi přesvědčil, akorát, že nikdo netušil, že to bludiště zabere úplně celé náměstí a že rozpočet, který prý každoročně ve Stars Hollow na tu slavnost vítání jara mají. Takže celý ten rozpočet Taylor investuje do toho bludiště. My alespoň z konverzace zjišťujeme, že tradiční součástí těchto slavností bývají soutěže v pojídání koláčů, ježdění na poníkách, Gypsy mívá stánek s citronádou, Babette a Mori mívají stánek se slanými oříšky. Jenže z rozpočtu nezbylo už nic na tyto aktivity, protože veškerý rozpočet se investoval do bludiště. A nejdřív z toho není nikdo nadšený. Dokonce Lorela je naštvaná i kvůli tomu, že do jejího hotelu, to už je hotel u Vášky, přijeli hosté, kteří právě počítají s těmi tradičními akcemi, které na vítání jara jsou. Nakonec jim musí pomoct Suki a připravit takové ty tradiční jarní pokrmy, které se normálně prodávají ve stáncích na těch slavnostech. V této epizodě konečně dostaneme Logana, který přijede do Stars Hollow právě na tyto slavnosti. A výhoda toho je, že Rory provádí Logana po městě, takže dostaneme takovou pěknou představu o tom, co se ve městě děje. Jdou kolem studia Miss Petty, kde vidíme, jak děvčata trénují své vystoupení taneček, kytiček, narcisek. A vlastně nás ty narcisky provádí celým dílem. A v tu chvíli, kdy kolem prochází Rory s Loganem, tak vidíme nejdříve cibulky narcisek. Ta děvčata jsou oblečena do takových hnědých kostýmů, co vypadá jako cibulky kytiček. A Rory popisuje, že během vystoupení rozkvetou a na konci už z nich jsou rozkvetlé narcisky se žlutými květy. Rory vzpomíná, že i ona, když byla malá, tak hrála narcisku, ale že se nějak stalo, že ona chudíra nerozkvetla, protože se ten její kostým k toho květu nějakým způsobem rozbil. Vlastně po cestě Loganovi vykládá o dalších svých traumatech z dětství, ukazuje mu obrubník, kde spadla na kole a pak další místo na obrubníku, kde taky spadla na kole. A ještě k tomu právě připojí to, že jako narciska nerozkvetla. Když se potom sejdou Lorelai, Rory a Logan doma, tak vidíme Logana a Rory, jak chystají večeři, vaří paeju, což je takové oblíbené španělské jídlo s rýží a s krevetami. A vidíme v jejich kuchyni takový pěkný detail, že na stole je malá vázička se žlutými narcisy. Ty narcisy nás opravdu provází tak nějak celým dílem. Na závěr, když už je postavené celé bludiště a lidi jim prochází, tak vidíme právě ty narcisky poběhávat všude okolo. Myslím tím ty holčičky narcisky. A ukáže se, že celý ten nápad s bludištěm se nakonec lidem velice líbil. Hosté z hotelu od Lorelai byli nejdříve jakoby hodně zklamaní z toho, že je tam jenom to bludiště. Jejich syn to dává úplně nejvíc najevo. A tak se Logan snaží toho chlapečka nějakým způsobem vyhypovat. Říká, že se strašně těší na to bludiště, že to bude úplně super zábava. A tím pádem si i Lorelai tak trošku jakoby nakloní na svoji stranu. Když potom potkají Jacksona a Suki, tak ti vypadají, že jsou z bludiště úplně nadšení. A nakonec i Rory a Logan čekají, až budou do bludiště puštěni. Puští do toho bludiště Taylor, který měl to bludiště jako takovou vytouženou věc už od dětství, ale ukáže se, že má obrovskou alergii na seno. Takže on tam stojí s kapesníčkem, otírá si slzy a posmrkává, protože je celý opuchlý z toho sena, po kterém tak strašně toužil. Rory a Logan tedy vstoupí do bludiště a chvilku po nich vstoupí do bludiště i Lorelai. Ta jde sama, ale uprostřed potká Luka. A mají zde hodně důležitou konverzaci, která začne pomalu napravovat jejich vztah. Lorelai se mu omluví za to, že potom, co se spolu rozešli, šla za Christopherem a on se jí omluví za to, jak vše podělal s April a za to, že April používal jako nástroj pro to, aby Lorelai držel od sebe. Nakonec se opět rozdělí a každý vyjde jinou stranou. Ale je vidět, že z toho bludiště oba vychází trošku změnění. To mi právě připomíná scénku z Harryho Pottera ve 4. díle, kdy Brumbal říká Harrymu, že lidé se v bludišti mění. A tady pro Luka a pro Lorelai to vlastně platí. Konečně si řeknou to, co si nebyli za celou dobu schopni říct. Z toho bludiště vychází trošku změnění. Připravení se pomaličku zase zbližovat. Je to, jako by v tom bludišti mohli odhodit svoji hrdost a píchu a ego a konečně si přiznat, co se doopravdy mezi nimi stalo. Vypadá to, že v normálním běžném prostředí by to nedokázali. Ale v bludišti se něco změnilo a konečně si to dokázali přiznat a vlastně si nějakým způsobem to minulé mrzení odpustit. Na konci vidíme záběr z vrchu, jak Lorelai odchází z bludiště, vidíme narcisky, jak všude pobíhají kolem, dokonce se tam objeví i městský trubadur, který zpívá písničku a s touto takovou jarní veselou atmosférou tento díl končí. Jako úplně poslední díl chci zmínit ještě revival Year in the Life, kde máme vlastně celý díl nazvaný Jaro. Tady se na začátku seznámíme s úplně novou slavností, která je nazvaná International Food Festival. V tomhle případě máme na náměstí spoustu stánků s jídly z různých zemí světa. Taylor chtěl, aby zde bylo zastoupeno jídlo ze všech zemí, dokonce říká ze všech 195 zemí světa, ale nakonec tady je jenom 15 stánků z 15 zemí světa. Kirk říká, že je to kvůli tomu, že například Kazachstán měl problémy s autem, neteř Brazílie měla fotbalový zápas a tak dále. Takže Taylor a Kirk to nakonec vyřeší tak, že těm, co se ukázali, přidá vlaječky ostatních států, které tady vlastně v tu chvíli ještě nebyly zastoupeny. Rory jde navštívit Koreu, což znamená, že jde navštívit Lane v jejím stánku s korejským jídlem a Luke a Lorelai se prochází tím festivalem dál a na co nenarazí? Narazí na dražbu piknikových košíků. Tím se dostáváme k mému oblíbenému full circle momentu. Lorelai chce vsadit na košík jedné paní, který se zrovna draží. Luke samozřejmě nechce žádný košík kupovat a Lorelai mu připomene, že tradice s piknikovým košem je součástí jejich rané romance. Lorelai nakonec ten košík vyhraje a jde na piknik s Cassie, která nevypadá úplně nadšeně z toho, že jí oběd zrovna s Lorelai. Na té dražbě mě překvapilo to, že letos tu aukci nemoderoval Taylor, což je škoda, protože nikdo to nedělá tak dobře jako Taylor. Připomeňme si praktické využití košíku s toaletním papírem v koupelně. Takže Lorelai a Cassie sedí na piknikové dece, pijou víno, mají tam mezi sebou nějaké lahoutky. A co dalšího mají na dece? Malou vázičku s narciskama. Což je taková pěkná připomínka narcisek z minulých řad, hlavně teda ze 7. řady, z toho bludiště, kde narcisky pobíhaly všude kolem. Tímto bych svoje povídání o jarních slavnostech ukončila. Musím říct, že jsem si přípravu na tuhle epizodu hodně užila a doufám, že jsem vás taky naladila na to jarní období, které právě začíná. Podcast můžete sledovat i na Instagramu, kam dávám fotky a videa, která se týkají věcí, o kterých mluvím v jednotlivých epizodách. Děkuju za pozornost, mějte se krásně a doufám, že mě ve Stars Hollow zase brzy navštívíte. Ahoj!